De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de novo, como cada xoves no Espazo Ceida, aquí en Radio Leiros. Hoxe ímonos a ir, como vamos xa un poquinho tarde, ímonos rapidamente a Vigo. Ali está, en Vigo, Mónica Grazo. Mónica, moi bo día.
Bo día.
Que tal? Benvida. Por certo, estás en Vigo, tranquilízame, non prenderon a indar luces de Nadal, non?
No, todavía vale.
Está ben. Bueno, Mónica Grazo está en Vigo porque o Ceida participa na cuarta edición do Underfest, do Underfest de Son Estrela Galicia, non? Ali en Vigo. Bueno, que facedes ali, que fai o Ceida aí neste Underfest?
Pues mira, neste momento preciso está participando o noso director, Carlos Vález, na inauguración da exposición Son de Mares.
Ajá. O sea que o Ceida está ali participando, pois eso, con diversas actividades, non? Neste festival vigués.
Sí, a nosa participación céntrase nesta exposición, que, bueno, se titula Son de Mares, e que recolle, bueno, o traballo que fan dous colectivos cos que o Ceida leva xa 6 anos traballando, que son Mar de Fábula e o colectivo artístico Reto que Retro, para traballar todo o tema da problemática de contaminación dos océanos e todo, sobre todo centrado na problemática do lixo, dos plásticos que veñen do mar. E aquí, bueno, estamos.
Sí, sí. Esta exposición Son de Mares vai a estar durante todo un mes, non? Por ali en Vigo.
Sí, inaugurase hoxe, 7 de outubro, e vai estar aberto ao público hasta o 7 de novembro. Vos vou contar os horarios para que calquera que se poida chegar a Vigo a ver as luces. Sí, de paso, a mellor tamén pode ver a nosa exposición. Estamos na Casa das Artes, que está xusto enfrente do Teatro García Barbón, e está a exposición se pode visitar de luns a venres de 6 a 9 da tarde, os sábados de 12 a 2 e tamén de 6 a 9 da tarde, e tamén os domingos e festivos, que tamén está aberto de 12 a 2. E aquí pois ides encontrar unha exposición que recolle toda a obra artística destes dous colectivos, que son Reto que Retro e Mar de Fábula, que son dúas asociacións en ánimo de lucro que se dedican básicamente a limpar o mar, e con todo ese lixo que recollen no mar e que velo acumulado nos pode causar rechazo, non nos gusta ver o lixo normalmente, eles transforman ese lixo en cousas que son agradables á vista, pero que ao mesmo tempo nos fan reflexionar sobre o noso modo de vida, os nosos hábitos de consumo.
Así que, en principio, podíamos decir que é unha exposición de basura, transformada, non? Da basura que do lixo que aparece ou que nos devolve o mar, e que logo, pues bueno, se transforma en algo, digamos, estético, non? Atractivo á vista.
Sí, a idea que teñen Reto que Retro e Mar de Fábula é transformar a través da arte a fealdade en beleza, e transformar a vez a alma de quen admira estas obras, facendo esa reflexión. Entonces, o Ceida aportamos pues a nosa experiencia en materia de divulgación e de educación ambiental para dar ese punto de reflexión. Y entonces imos ofertar neste primeiro fin de semana que está aberta a exposición ao público un obradoiro que chamamos Obradoiro Creveiros. Os creveiros é unha tradición, sobre todo na zona da Costa da Morte. Son as persoas que recorrían as playas en busca dos restos que chegaban dos naufraxios e que usaban como modo de sustento. E estes dous colectivos, Mar de Fábula e Reto que Retro, sobre todo Reto que Retro, achegouse nun primeiro momento ás playas buscando as crevas, as madeiras que devolve o mar para facer as súas obras, e se decataron que lles daba o mar eran máis plásticos que madeiras.
Xa.
E foi cando decidiron crear esta obra que sirve para sensibilizar o público. Entonces nos retomamos esta palabra, creveiros, e vamos facer o venres 8 e o sábado 9 de octubre unha actividade pois para falar desto, cal é o orixe destes materiais que chegan á praia, por que acabou aí, por que non se xestionou correctamente, que alternativas teríamos para tratar estes residuos. Vamos a debatir sobre o famoso greenwashing, as posibilidades que temos como individuos para loitar contra esta problemática.
Bueno, falabas dos creveiros, que era, bueno, pues esas persoas que se dedicaban a recorrer a costa galega, en algúns puntos da costa de Galicia, bueno, creo que en todas as zonas costeiras, non? Sempre houve, si ao mellor non tiñan esa denominación, pero sí que, bueno, pues ese afán de pasear pola costa e recoller aqueles elementos que o mar devolvía, moitas veces procedentes de naufraxios ou de cousas que ian caendo ao mar. Agora, como ti ben dís, por desgraza, recóllese moito máis lixo que outra cousa, non?
Nos traemos a modo de exemplo, os compañeiros e compañeras do Ceira estuveron facendo limpezas neste último mes, limpezas moi cortiñas, a mellor de media hora, na área de Santa Cruz, e trouxemos todo o que puidemos apañar nestas micro limpezas e temos abondo para poder concienciar a xente. Entonces tamén un pouco para reflexionar que en pequenas limpezas de media hora, toda a cantidade de plásticos, sobre todo plásticos, que chegamos a parellar na nosa beira-mar máis cercana. Non fai falta irse ás playas de Indonesia, que a veces nos chegan estas imaxes impactantes de outros lugares do mundo. Non fai falta, si con baixar un pouco a vista e mirar o noso alrededor, vamos a ver que non é cousa de outros lados, que está pasando na nosa casa.
Algo que por outra banda amosa tamén, non sei, o insostible que é este modo de vida noso, non? É dicir, que a necesidade perentoria de cambiar algunhas algunhas das cousas que facemos a cotío, non? Como é, pois, ese consumo desaforado de plásticos.
Sí, a idea principal destes obradoiros é que na nosa cabeza faga algo clic e que empecemos a desbotar certos hábitos que temos, certas manías de consumo que se impuxeron nun período moi corto de tempo, nos últimos 30 anos. Algún recorda que xa peinamos cana, recordamos ir devolver as botellas baleiras de vidrio ou os establecementos para que non nos cobraran unha taxa. Quero decir, este sistema de consumo-tiro impuxose nos últimos 30 anos, máis ou menos, e obviamente totalmente insostible para o planeta.
Moitas veces son, ademais, modas que veñen importadas de outros lugares, pois, desafortunadamente, enseguida tamén adoptamos por aquí, non? Coas consecuencias nefastas que iso ten.
Sí.
Mónica, por que este festival, o Underfest Son Estrella Galicia, que quere conseguir coa participación do Ceira, con estas exposicións, digamos, darlle unha visión ao público da problemática que temos en este momento, neste campo, non? Na problemática ambiental que temos en este campo.
A idea do Festival Underfest Son Estrella Galicia é amosar a súa sensibilidade coa contorna, coa súa protección, desenvolver o seu compromiso coa sustentabilidade, o respeto ao medio ambiente, obviamente a riqueza mariña da que disfrutamos na nosa terra, que é un gran motor económico e que temos que proteger xa non só por o desfrute estético, sino porque gran parte do movimento económico da nosa comunidade autónoma depende directamente do mar, directa ou indirectamente. Hai moitas familias que directa ou indirectamente están vencelladas á saúde do noso mar. Xa o temos falado máis veces neste espacio de radio, e é moi importante para nós como galegos que o noso mar siga vivo e podamos seguir disfrutando e seguir traballando nel.
Xa, e ao mesmo tempo, pois, bueno, digamos, facelo, por decirlo de alguna maneira, dunha forma positiva, dándolle unha visión estética, non? Na que, bueno, ao mesmo tempo seamos capaces de buscar a beleza e a estética a través de eso, do lixo que se recolle que recollemos nas playas, non?
Claro, pero é importante que iramos ollalo, porque
exacto, sí.
Normalmente o lixo que queremos que desapareza.
Que non produce rechazo, claro.
Claro, entonces para evitar ese rechazo, si convertimos ese lixo en algo que nos gusta ver, pois é outro uso que lle podemos dar, outro, hai que repensar os usos das cousas para que teñan unha segunda vida, unha terceira vida ou unha cuarta vida e que non sexa algo a desbotar e desfacernos del, sino que poidamos aproveitalo para, pois neste caso, para darlle unha volta aos nosos hábitos de consumo.
Uh-huh. Bueno, decías, falabros antes dese obradoiros de Creveiros, que se van a desenvolver este fin de semana, ¿no? Bueno, desde mañá mismo, ¿no?
Sí, ofrecemos tres obradoiros, un vai ser o mañá, venres, a 7 da tarde, e outros dous serán no sábado, en horario de mañá, ás 12:30, e outro outra vez pola tarde, que volveremos a ofertar a 7 da tarde. O aforo é limitado, podedes poñervos en contacto co Ceida para apuntarvos, si alguén se quere apuntar, e se non, a xente que este visitando a exposición, ata un máximo de 10 persoas, por tema de normativa COVID.
Ademais, durante esta primeira fin de semana, pois aí está esa maioría do personal do Ceida, non? Unha parte do personal do Ceida para atender a...
Sí, sí. O vendres e o sábado outras dúas, despois xa non, simplemente deixaremos os materiais expositivos, sí. Porque temos máis actividades que atender,
claro,
obviamente.
Claro.
Pero si sí, neste fin de semana vamos facer o esforzo de estar por aquí e falar con todo o mundo e todo que se queira chegar, pois benvido sea.
Xa, tamén para dar a coñecer as actividades do CEDE, para que calquer persona que teña interés en coñecer un pouco máis a fondo...
Que está enamorando aquí en Vigo.
Sí, claro. Así que ahora mismo decíasme que estaba Carlos Vales, o director do Ceida, inaugurando esa exposición Son de Mar, ¿no?
Sí, en este momento está a desenvolver a inauguración da exposición, a que participou o noso director, e a partir da tarde xa se abre ao público.
Bueno, pois moitas actividades en Vigo, coincidindo con este fin de semana, con eses traballos que xa aquí temos falado en máis dunha ocasión, deses colectivos de Mar de Fábula e de Retoque Retro, que fan, bueno, pois eso, maravillas ca basura que se recolle das praias, non? Co lixo mariño.
Sí.
Mónica Grazo, como sempre, moitísimas gracias, un abrazo. Bueno, pois que pasedes moi ben por aí por Vigo, bueno, polo menos que teñades moita actividade, moitas visitas, bueno, que sea fructífera esta experiencia.
Esperemos que así. Moitas gracias a vos.
Gracias, hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao. Chao.
El caballo, la montaña verde, que yo te quiero ver.
Pois sí, hoxe no espazo Ceida fomos a Vigo. Por certo, ainda non prenden unhas luces de Nadal. Xa nos decía, nos comentaba Mónica Grazo, que de momento ainda non se prenderon as luces de Nadal nesta carreira un pouco tola que parece que a que andan a ver quen prende antes. Eso sí, creo que xa a partir, non sei se deste mes ou do mes que ven, nas rúas de Vigo, ou polo menos en moitas rúas de Vigo, van a ter música, ademais, villancicos durante todo o día. Eso que, sabes, cando vades a un centro comercial e cando se chegan as datas do Nadal e que unha quere sair despois de ese empacho de panxoliñas, pois algo así. Parece que
o problema non é encender as luces, o problema coa suba da luz vai ser pagalas.
Sí,
quen as vai a pagar? Es o problema, porque bueno, non veis así como está subindo o tema,
A verdade é que o panorama está complicado, sí, para poñer moitas luces. Bueno, na Coruña leíamos hoxe tamén algún xornal que tamén, bueno, pois aí están un pouco apurando o concello a ver que facemos coas luces de Nadal, como si houbera unha especie de carreira, non? A ver quen pon antes
as luces do Nadal. O Nadal vai vir igual, con luces ou sin luces.
Vai vir o mesmo. Vai vir o mesmo.
Non fai falta apuralo tampouco, penso.
Si, sí, ¿no? Sí, máis, se poñemos moita luz, o mellor, vamos, xa se nos vai a toda extra e non nada.
Xa se nos vai a...
Xa papenteira, como lle chaman, fenoso, gas natural, ou sí, Naturgy,
como
non sei, porque agora xa teñe nome de bifidus activo, eso de Naturgy, que sei, xa, mamai.
Sí, ou como si, que, como lle queiran chamar agora as compañías eléctricas, que andan, como digo, moi movidas estos días, eh. Por certo, alguna noticia había hoxe de que o goberno recuaba ou cando menos iba a plantexarse a deixar en suspenso as medidas que tomara, vais a reunir casa eléctrica a ver se buscan unha solución.
Unha cousa é o goberno, xa. Outra é o poder.
Justamente.
Amigo,
sí, sí.
Cousa así.
Nese artigo que antes liamos de Elisa Beni, de que non precisamos un goberno,
moi atinado.
A tenor do que se vai contando por aí, pois era moi atinado, non? Que ao final... se acaso un títere que faga a labor que mandan ou que ordenan os que mandan, ¿no?
Un presentador de televisión,
un presentador, sí,
un
sí.
Ana Rosso, aí xa está.
Sí. Bueno, e en Canarias, por certo, siguen en Canarias, bueno, na Illa da Palma, ¿no? Falamos de Canarias en xeral, pero bueno, en realidade hai un é a Illa da Palma e unha parte da Illa da Palma, ¿no? A que está, digamos, afectada directamente por ese volcán, pois siguen chegando imaxes espectaculares. Parece que se entrou, din agora os expertos, unha fase de consolidación, algo así como que
vaya cousa, se está indo a
sí,
menos.
Sí, non que vaya a menos, sino que está estable, que bueno, digamos,
por lo menos non empeora,
sí,
¿no?
Exacto, non que tamén parece que é unha etapa que se en fin, que digamos normal dentro de do que sería este tipo,
o sea,
de,
que era previsible
exactamente,
esa actuación
unha
do
cousa previsible, é dicir, unha parte como máis espectacular ao principio, agora unha certa estabilización que durará un tempo e despois, pois, teóricamente iría a cousa a menos.
Xa sabes que vai o rei cara ali.
Sí.
A apoiar o sector
turístico.
Non a Palma, a Tenerife.
Por certo, esta mañá sí que pecharon o aeroporto da Palma, ao parecer pola acumulación de cinzas sobre as pistas. Ese é un dos problemas, o das cinzas
do volcán, porque, fume...
Claro, sobre todo porque depende un pouco do vento,
¿no?
De cara a que lado sopro o vento.
Sí, pode ser perigoso.
Cinzas, por certo, que chegaron xa... ou estaban chegando, alertaban,
Caribe, ¿no?
Sí, alertaban estos días en Cuba a poboación da chegada das cinzas do volcán da Illa da Palma.
Sí, ¿no? sí, no, que a cousa non é somente local,
sí,
a cousa ten máis aló.
Bueno, pois nada, ímonos, sí, rematamos esta outra mirada de hoxe, este xoves, no que xa estamos, aí como que non quera cousa, a día 7 de outubro xa ímos consumindo a primeira semana do mes de outubro, mañá xa é San Benres. Despois, ademais, para algúns...
Longo, fin de semana longo.
San Benres e fin de semana un pouco longo. Para outros, pois...
Pues, bueno, un respiriño.
Sí, un respiriño
e pouco máis.
Rematamos esta outra mirada. Xa saben, mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, pues convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.